አመብራቃዊ ክፋል አሜሪካ በሰንክዝ ወረደ ብርቱዕ በረድ ሐያሉ መስመራት ኃይል ኤሌክትሪክ በመቁራጹ ካብሎ ምሶሊ ጀሚሩ 130 ሺህ አሜሪካውያን ንቀዝሒ ተሳጢሖም ኣለዉ። ብዛዕባ እዚ ተወሳኺለና ንጸብጸብ ኣገልግሎት ዜና ፈረንሳይ ምንያ ኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ።
ኣገልግሎት ትንበያ ኩነታት ኣየር ኣሜሪካ ኤንደብሊውኤስ ከም ዝበሎ እቲ ብርቱዕ በረድን ቀዝሕን ናብ በረድ ዝተቐየረ ዝናብን ናብ ኢንግላንድን ካናዳን ቅድሚ መምርሑ ንደቡባዊ ምብራቕን ማእኸላይ ኣትላንቲክን ሃሲሎም ካብ ላዕሊ ዋሽንጭሮ ኦሃዮ ክሳብ ታሕትዋይ ዓበይቲ ቀላያት ተወሳኺ ልዕሊ 30 ሴንቲሜትር በረድ ክወርድ ከም ዝኽእል እውን ትፅቢት ይግበር። ኣብዚ ኩሉ ልዕሊ 80 ሚልዮን ህዝቢ ኣብ ትሕቲ ተጠንቀቕ ኩነታት ኣየር እዩ ዘሎም። ብመሰረት ፀብጻባት ሚድያ ኣሜሪካ ብሰንበት 235,000 ሰባት ብዘይ ኣገልግሎት ኤሌክትሪክ ከም ዝነበሩን ሎምሶኒ ግን እቲ ኣሃዝ ናብ 130,000 ወሪድሎም። ኣብ ፍሎሪዳ ብሰንኪ ውሕጅ ኣብ ክፍለ ግዝኣታት ካሮላይና ከዓ ቀዝሕን በረድን ዝሓዘ ብርቱዕ ንፋስ ስጋኣት ፈጢሩሎም። ትማል ሰንበት ልዕሊ 3,000 በረራታት መንገዲ ኣየራት ካብ ውሽጥን ወፃእን ኣሜሪካ ተሰሪዙ እዩ። ኣብ ሰሜን ካሮላይና ዝ ركب داغلاس عالم لخو معرفة نفرت شارلت تيس عن حموشتن مئتاو براراتاتو تسرزيوم زورت مخاين كنتات سرقا بزملكت متنققتاتو هايبو مالوم كاب أركانسا كساب مين ناب دوب كندا زتقع بفلاين من قدنياتات عابي حمام رأسو خينو مالوم كفلق زقاتات جورجيا فرجينيان سمين كارولينان او واجهو تطوان او ويجان اللوام ፖሊስ ክፍለ ግዝኣት ቨርጂኒያ ተማል ሰንበት ዳርጋ ሓደ ሽሕ ሓደጋ መኪና ምንባሩ ገሊጹሎም። መብዛሕትአን መኻይን ከዓ ተሃሴነን ግን ዝሞተ የለን። ኣብ ሰሜን ካሮላይና ተማሃሮ ኮሌጅ ብሰንኪ ብዝሕ በረድ ናሕሲ መደቀሲኦም ኣብ ልዕሊኦም ኣብ ዝወደቐሉ ግዜ ከም ዝተሰናበዱ ኣገልግሎት ዜና ኤንቢሲ ሓቢሩሎ። ዝተሃሴ ሰብ ግን የለን። እቲ ብርቱዕ ኩነታት ኣየር ኣብ ገለ ገማግም ባሕሪ ውሕጅ ከስዕብ ከም ዝኽእል እውን ትፅቢት ይግበር። ኣብ መጀመርታ ዝወርሒ ኣብ ሰሜናዊ ምብራቅ ኣሜሪካ ዝወረደ ብርቱዕ በረድ ነቲ ከባቢ ሸፊኑ ናብ ርእሲ ከተማ ዝሃገር ናብ ዝኾነት ዋሽንግተን ዲሲ ዘምርሑ መንገድታት ኣፀጋሚ ብምግባሩ ሰባት ኣብ መኻይኖም ኣብ ፅርግያ ንልዕሊ 24 ሰዓታት ክፀንሑ ተገዲዶም ነይሮም እዮም።